Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så er vi på igen lørdag aften fra 22 til 24. Vi sender søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12, og endelig søndag eftermiddag starter vi kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på hybrid. Du kan ringe til os på 35 85 86 11, og i øvrigt kan du finde os på internettet, hvor du også kan høre os.
Ugens magasin indeholder følgende: samtale med Erik Henrikes Bink om hans bog med titlen Halleluja. Janne Kempinski og Jack Blum interviewer. Til sidst i programmet fortæller rabbiner E.T. Løventhal om det jyske helligdage, som vi er netop begyndt på. Så velkommen til Radio Shalom.
And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah. Det var Leonard Cohens Halleluja, og halleluja er lige netop, hvad der bringer dig, Erik Henrikke Spind, historiker og forfatter, her ned i Radio Shaloms studie. Velkommen.
Tak.
Erik Henrikke Spind, du er lige udkommet med 3, meget snart 4 bøger, der hedder Halleluja 1, 2, 3 og snart 4. Den første hedder Klummer og Krøniker. Jeg vil lige sige, at det er måske fjollet at starte så direkte. Jeg vil også sige, at du har, det er jo ikke første gang, du udkommer bøger. Det er voldsomt at udkomme næsten 4 på en gang. Men det er jo ikke sådan, at du, ikke, at du har ligget på den lade, kan man sige. For i hvert fald her i Halleluja nummer 4, kan man vende om og sige, at samme forfatter, der står der altså, at du siden 94, så der har du allerede været godt i gang. Jamen, der står ikke dårligt tælle, hvor mange, men der er i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, hvor mange er der? 20 styks, ja. Næsten bøger, som du også har skrevet fra 1994 og så helt op til. Altså, den seneste var inden det her er en vintersamtale med Elias Levin i anden revideret udgave. Det var i 2009 også. Men altså, her har vi så 3 friske bøger liggende foran os. Og den ene hedder, som sagt, Klummer og Krøniker. Den næste, den hedder Sonetter, og den sidste, den hedder
Ny Jødisk Quiz.
Og når den hedder Ny Jødisk Quiz, så er det netop, fordi du i gamle dage har sagt, at du har skrevet en gammel jødisk quiz.
Dengang vi var unge,
der skrev du sådan en.
Der skrev jeg en jødisk quiz, og fik den trykt på et fint forlag, og fik den udgivet, og nogle af spørgsmålene, de havde været i radioen, ikke Radio Shalom, men i Dampradioen, i sådan en konkurrence, der var. Og baggrunden var, at Ben Melcher var blevet spurgt, om han ville lave nogle spørgsmål. Og det havde han som en, det kunne han som en sagtens gøre. Men han mente, at det var lige mit temperament at gå i gang med det, så han henviste til mig. Og jeg tog med glæde imod udfordringen, og så skrev jeg en række korte spørgsmål, som kom i radioen, og så kunne folk svare, det var jo uden for mit ansvarsområde at få nogle præmier, men så synes jeg, så kan jeg også lave en bog ud af det, og det blev så til Jødisk Quiz, og der så her 9 år efter, at jeg synes, nu vil jeg underholde lidt, gavne og underholde, så laver jeg nogle nye spørgsmål. Og det samlede jeg så til den bog, der hedder Halleluja 3, Ny Jødisk Quiz, cirka 150 sider og cirka tilsvarende antal spørgsmål, og selvfølgelig med nogle svar bag i bogen. Der er også svar på spørgsmålene. Alle spørgsmålene har et svar, men igen, dette jeg vil gerne både gavne, altså opdrage, at bringe min viden videre, og det, jeg synes er spændende med jødisk kultur, så stiller jeg spørgsmålet, og så er der 3 svarmuligheder.
Det er rigtig, rigtig godt, og vi skal lige fortælle også lytterne, at lidt senere her i aften vil der blive stillet nogle spørgsmål, som man kan svare på, og man kan faktisk vinde en bittersød nytårschampagne nu her i anledning af det meget nærstående Rosh Hashanah, det jødiske nytår, som starter på fredag aften. Der vil jeg også lige sige, at i bladet Goldberg er der faktisk også mulighed for at svare på, jeg tror, hvor mange spørgsmål er det?
9
styks af dine, Erik Henrikke Spind, dine spørgsmål. Og der kan man så vinde ved at svare og sende besvarelsen ind til Goldberg-redaktionen. Der kan man altså få en rejse, man kan vinde en weekend, et weekendophold, eller sågar en wurst, en jødisk pølse, eller en kylling, eller hvad var den sidste ting, Jacques, det må du heller lige nævne, hvad det var.
Nej, det er begge dele.
Og alt det sammen, man får ikke det enten eller, de 2 ting sammen.
Altså kyllingen og pølsen.
Man får både en kylling og en pølse i fællesskab.
Jeg er jo meget beæret over, at altså, man kan få en pølse, for at gætte rigtigt i mine spørgsmål. Det er, jeg slet ikke regnet med, at man kommer op på så kulinariske fornøjelser, en rigtig pølse.
Nej, det er jo til fornøjelse, og hvad var det, du sagde, så vi kan både fornøje og undervise, eller hvad det var, du ville. Men det er i hvert fald ikke så tosset. Men det kommer vi så ind på senere, fordi måske skulle du fortælle.
Nå, jeg tager polart, vil jeg lige sige.
Det er en polar.
Altså, det er ikke bare en pølse, det er også en polar.
Ja, ja. Og den er koser.
Polar, koser, altså, ja, ja.
Men nu, når I hører så Jacques stemme, så vil jeg lige sige, at vi her i studiet sidder, foruden Erik Henrik Spengen, sidder vi så Susanne Kempinski og Jacques Blum, og ude i teknikken sidder Bjarne Bigov. Og Erik, vil du eventuelt kunne begynde at fortælle lidt om, hvad er det, du har samlet her i dit halleluja nummer 1?
Ja, vi kan måske spørge, hvorfor skal det hedde halleluja?
Hvorfor skal det hedde halleluja? Fordi, altså det er jo det spørgsmål, jeg sidder og ventet på, og så kom det her. Det mosaiske trosamfund blev grundlagt, så at sige, den 16. december 1684. 16. december 1684. Hvad har vi i år 2009, og den 16. december er det altså 325 år siden, at trosamfundet blev grundlagt, og det kan der være nogen, der fejrer. Det ligger uden for mit terræn. Det må det mosaiske trosamfunds ledelse, som jo kaldes repræsentantskabet og delegeretforsamlingen, det må de finde ud af, eventuelt vores overrabiner. Men jeg går nu mine egne veje, det er så tit gjort, så jeg vil hylde det mosaiske trosamfund, som jeg er medlem af, som min far var medlem af, min farfar, min oldefar, min tipoldefar, bum bum bum, de var medlemmer af et trosamfund, og jeg er taknemmelig og glad for at være der, og nu vil jeg hylde trosamfundet i anledning af dette jubilæum, og I ved, i synagogen, hvis der er noget at fejre, så bliver en fødselsdag eller en, der har fået et barn, bliver manden kaldt op ved Torah-læserens side på bimaen, og så bliver der sunget på bimaen. Det er for den her forholdning, hvor Torah-bordet står midt, så at sige, midt eller fremme i synagogen, og så bliver der sunget både af forsangeren og alle de andre og menigheden, så bliver der sunget et halleluja, halleluja, og det er i virkeligheden en Davids salme nummer 150, nemlig den aller sidste, så der fandt jeg frem til, den skal selvfølgelig have som fælles titel, halleluja. Og det er blevet til halleluja nummer 1, nummer 2, halleluja nummer 2, halleluja nummer 3, og så har de fået en undertitel, og så sidder jeg altså her med den, der hedder Klummer og Krønniker foran mig.
Jeg skal lige spørge noget. Det der mosaiske trosamfund, hvad har det gjort, siden det skal tilhyldes andet end at blive 325 år, altså det kan man jo bare blive. Altså.
Jeg elsker det mosaiske trosamfund. Punktum. Udrupstegn. Jeg elsker det mosaiske trosamfund.
Ja, det er helt i orden. Altså, men hvad foretager sådan en organisation så?
Det mosaiske trosamfund er et samfund bestående af jøder, som er samlet af kulturelle og religiøse grunde. Og det har altså eksisteret nu i 324 år og nogle måneder, og fylder 325 år. Og det er et trosamfund, ligesom Folkekirken er et trosamfund. Så, og det er jeg medlem af.
Jeg skulle godt lige høre, hvordan er det, du hylder det i dit halleluja nummer 1?
Det gør jeg ved at gavne og at underholde. Og udelukkende at skrive om emner, som jeg mener falder inden for jødisk religion og jødisk kultur.
Vil du mene, at nu i den der første, er der noget, hvor du vil sige, jamen det rammer også mennesker uden for lige den snævre kreds? For det er jo en ganske snævre kreds, når vi snakker om mosaisk trosamfund. Og det er jo øvrigt ved at lige til vores lytter og sige, jamen det er jo heller ikke alle jøder, der er medlem af mosaisk trosamfund. Der findes mange jøder, der ikke er. Ja. Men når du så nævner mosaisk trosamfund, og det er noget af det, der indgår flere gange i dit nummer et, halleluja der, kan du også sige, at der er bestemt også tekster, hvor du vil sige, at de er sådan set mere generelle eller universelle, eller de gælder, kunne gælde næsten alle små samfund? Eller?
Ja, jeg forstår dig. Jeg vil være lidt flot at sige, at alt jødisk er universelt. Moses går op på et bjerg og møder Gud. Gud fortæller, at han, eller det væsen, er til, og fortæller nogle grundregler for, hvordan folk skal gebære sig over for hinanden, at der er en etik og en moral, og det gælder for alle, og det er så koncentreret i de 10 bud. Og de ligger til grund for de tre store verdensreligioner. Så når man taler om jødedommen og udvider, sådan som jeg godt ud fra Moses møde med Gud, og også tilbage til Abrahams aftale med vor Herre, og vor Herres løfte til Abraham, hvis Abraham nu engang har levet, så kommer vi til vor tid, der er så gennemstrømmet af jødedom, også i den version, der hedder kristendom, så er nogle lærte religionsforskere, de vil sige, at vi lever i et jødisk-kristent samfund, og hvor jeg synes, man kan sige, at kristendommen står på skuldrene af jødedommen. Så hver pip, der kommer, hver trut, der kommer omkring jødedommen, det har også relevans for de kristne. Og jeg kender ingen kristne, som ikke er interesseret i det jødiske, bortset fra et fortal, som har nogle helt forkastelige fordomme omkring det jødiske. Så er de interesseret i det, og de, der kommer i kirken, de ved jo, at der bliver læst op af det, der hedder det gamle testamente, og det er vores, tekst, det gamle testamente plus, og så nogle andre skrifter. Det er dejligt at skrive om det jødiske, fordi det er alment menneskeligt. Så blev der en lille pause, fordi det var jo ganske godt formuleret af mig, var det ikke det?
Jo, men også overraskende. Det må man sige. Altså, hvor ser du noget jødisk afspejlet sig i dansk kultur? Nuværende dansk kultur?
Over det hele. Lad os tage et emne, som er oppe så sent som i dag, bliver diskuteret i radioen. Vi har altså her i dag, hvad er det, den 14. September, det bliver diskuteret i radioen, hvordan skal vi forholde os til vores næste? Hvem er vores næste? Hvem er de irakere, som har været inde i en kirke og følt sig beskyttet i en kirke og blevet fjernet fra den kirke? Hvordan forholder vi os til de irakere, da de var kommet ind i kirken og havde søgt beskyttelse? De skulle hjemsendes til et land, hvor de var bange for at blive torteret eller slået ihjel. Der kom danskere, kristne, ikke-kristne, sekulære. Der kom også en enkelt jøde, og et skulderklap til Arne Melcher, som stillede op der og viste sin jødiske holdning, sin jødiske etik. Hvordan skal vi forholde os til hinanden? Det er det jødiske spørgsmål nummer et. Det er, hvordan forholder vi os til vores næste? Og svaret inden for jødedommen, det er, vi skal beholde os til vores næste, som vi forholder os til os selv. Og det er jo så tydeligt sagt i 3. Mosebog, et eller andet med kapitel 19, vers 18, eller var det 18 eller 19, at du skal elske din næste som dig selv. Og når det er religion, så er det altid de store ord, det der med at elske, man kunne sige, acceptere, holde af, osv. Arne Melcher gik forud for foran os andre. Jeg ved godt, det er gratis at gå ind og vise sin sympati. Det er også gratis at sige, at man vil lukke døren op for nogen, der er forfulgt, og dermed bryde loven. Det er gratis at sige det, men det er et spørgsmål om en etisk holdning, og jødedom, det er etik og etik og etik, og det er op til den enkelte, om man tror, at der er en Gud eller ej, men det er det etiske, og det er allerbedst blevet sagt af Martin Buber i en bog, der hedder Jeg og Du, hvor han siger, at du skal møde din næste, som om, at det var Gud, du mødte. Du skal ikke guddommeliggøre din næste, men når du beder til Gud, når du tænker på Gud, når du oplever Gud, og så ser du et væsen, hvor du åbner dig fuldstændig over for den Gud, prøv at tilstræbe en samme holdning til det menneske, du møder på din vej. Jødedom, det er etik frem for noget andet.
Jeg er også målløs, Erik Henrik Bing, som vi altså har nede her i studiet. Det havde jeg ikke regnet med, at den her samtale skulle tage den drejning, hvor jeg helt hedetur eller svedetur eller sådan noget. Ved du hvad?
Jeg har bare ikke forstået, at det er ikke rent dyrket kristendom, det du fortæller.
Det er rent dyrket jødedom. Kristendom, det er jo noget med frelseren. Kristendom, det er en hovedperson. Det er Jesus, det er Kristus. Det er frelserdøden på korset, det er søndefaldet, det er frelse, det er nadver, det er kirkegang, det er orgelmusik. Det har intet med det, jeg taler om. Jeg taler om ren etik.
Nej, du taler jo meget religiøst om det på sin
vis. Ja, jeg er religiøs. Jeg er absolut religiøs. Absolut. Livet er et fuldkommen under for mig. Det er fuldstændig mirakel. Jeg fatter ikke en dyt.
Nej, men det er altså, der var, der blev lavet noget sådan en gang, der hed, hvordan mor, vil jeg lige henvise til. men det skal
ikke. Ja, det er jeg. Men jeg tænkte på, om der var en af de her tekster, som indeholder noget, eller det modsatte af det, du snakker om.
Altså, lad os sige, at jeg havde skrevet noget, der var stik imod det, jeg lige har prædiket. Så vil jeg sørge med at undgå det her, fordi så vil jeg jo begynde at modsige mig selv. Men lad mig sige, at i Halleluja nummer 1, den bog, du lige har rakt mig her, som jeg jo genkender, eftersom jeg selv har designet den og skrevet den, og haft et utroligt glæde af den, og jeg kan også se på min bankkonto.
Har du læst den?
Og jeg har læst den, og jeg kan se på min bankkonto, at jeg også betalt den. Okay. Og jeg har ikke søgt, andre skulle hjælpe mig økonomisk med det og så videre. Det har været et helt hele har det været et udsagn for mig, en gave for mig, nogle hænder jeg rækker frem mod andre mennesker, jøder såvel som ikke jøder. Og hvad skulle jeg tage frem her i Halleluja nummer 1? Det er klummer fra Jødisk Orientering. Det er vores medlemsblad i Det Mosaiske Trossamfund. Og så er det krøniker for et meget godt, højt begavet, intellektuelt, synes jeg, blad, der hedder, eller magasin, der hedder Goldberg. Og det kan jeg fortælle lidt videre om lidt. Love again.
Og det var Engelbrecht Humperdinck. Og jeg vil lige sige, at imens hans vidunderlige smalsede stemme har lyttet, er der en, der er faldet i søvn, en er gået hjem, en er begyndt at danse. Og her sidder du og har trumfet den igennem, den her Erik Henrikke Speng. Hvad er det?
Jo, altså, Sjane, jeg vil lige sige dig før, kan du ikke, nu har du siddet på mit skød, mens vi har spillet den her musik. Nu må du lige flytte dig, så jeg får lidt plads foran mig. Tak skal du have.
Jamen, jeg er så vild med den, altså med dig, mener jeg.
Vi har moret os, kære lyttere, for der kommer alvorlige stunder, og der kommer romantiske stunder. Og den der fulde udblæsning, som er det Humperdinck, Engelbrecht Humperdinck, det er jo et lånt navn. Han har denne vidunderlige sanger. Jeg har faktisk fået gennemtrumfet, at vi hører den her i Radio Shalom, fordi jeg kan lide de der store, nogen vil kalde det svulstige følelser, det måske er jeg selv, har noget der inde i mig selv. Men de store følelser, de rene linjer, og romantik, og det kan jeg godt lide. Til en afveksling, altså man sidder med tørt stof og årstal og navne til daglig og så videre, og så bryder man ud i sang, og det lyder særlig godt i badeværelset, skulle jeg hilse og sige, der runger det.
Der tager vi den næste gang.
Der er en alvorlig konkurrent for Engelbrecht. Der er en alvorlig konkurrent, ja. Nu har du fundet din plads derovre, Sjern. Hvad vil du så sige til mig?
Så vil jeg så sige, at imens vi har lyttet til Engelbrecht, så har Jacques lige gjort opmærksom på, at den blev jo ikke helt afsluttet samtalen fra før. Så den mangler lige et par krøller.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om du har noget, du vil sige umiddelbart.
Jo, jeg vil foregribe. Altså, det Jacques vil gøre nu, han vil missionere. Nu vil han gøre mig til kristen. Det er det, du vil gøre mig, Jacques. Du vil fortælle af mit budskab. Du vil gøre mig til kristen. Nu starter din mission. Kom nu. Nu begynder missionen.
Men jeg vil ikke missionere, det behøver jeg ikke. Altså, du har selv godt udtrykt det meste, altså. Ja. Hvordan kan du på den her side sige, at de 10 bud, de er universelle? Og jødedommen er universel, og så vidt jeg ved, så er der et par andre, der er religioner osv., der også har det, men det virker som om, at der slet ikke har været noget før. Altså, er der lige pludselig der ved, at Moses går op på bjerget, som du nævner, så springer han ud med 10 bud. Og så kan du lige nå at nævne Abraham, der var vist også noget med en pagt, men inden da. Ja. Var der slet ikke kultur? Var der slet ikke nogen, der mente noget som helst fornuftigt?
Der har været kultur, det kan vi læse. Tag bare den egyptiske kultur.
Ja, og sumererne.
Ja, absolut. Før og Zoroaster-religionen har der været. Der har været, efter Moses kommer selvfølgelig buddhismen, men før har der været hinduistiske og konfucianismen i Asien. Der har selvfølgelig været, og der har været naturreligioner, der har været persondyrkelser, og der har været etiske regler, og der har været der har måske også været reglen om den stærkes ret og den svages underrettelse. Det, der sker, det nye, der bringes ind i verden, det er verbalt, at vi får disse etiske regler. Ikke i det almindelige liv, hvor man måske kan tilgive den svage eller skåne den svage, hvor man kan tage sig sammen mod den iboende ondskab, vi har. Men her er det verbalt, at der kommer 10 bud, der bringes videre. Og det viser sig jo, at de var effektive. De holdt sammen på et folk, der udvandrede fra Egypten og blev et folk og fik deres land.
Ja. Men Erik, jeg vil lige spørge dig her, om hvorfor er det så vigtigt, at det bliver universelt? Altså, fordi nu det er meget sjovt, du snakker om det her med det universelle. Jeg tænker, og når du snakker om det, så savner jeg næsten muligheden for et bubersk møde. Altså, hvorfor bliver det så vigtigt for dig, at det er universelt?
Når jeg siger, det er universelt, så er det mig, der siger det. Jeg siger ikke, at andre påstår, at det er universelt. Jeg siger, jeg mener, at disse grundregler er universelle. Jeg burde måske præcisere det ved at sige, at de burde være universelle.
Så bliver det jo mission.
Absolut. Jødedommen skal være missionsk, dels i sin handling. Det skal være, altså i vores forbilledlige handling er vi missionske. Men vi er ikke nogen, der går hen og siger, bliv medlem af vores trosamfund. Men det er gennem gerningen, gennem forbilledet, det er helt klart, det ligger i jødedommen. Det er også en af essenserne i jødedommen, det er, det I gør, det som forbillede bringer I det videre til menneskeheden. Men I skal ikke missionere. I har én Gud, den dyrker I selv. I missionerer ikke ved at sige, at der er det, men at lade folk se, hvor godt og hvor rimeligt et liv I får ved at have en Gud og nogle etiske regler. Det ligger i den forbilledelige gerning. Den er missionerende, indirekte missionerende.
Ja, jeg skal lige spørge noget. Hvor mange mennesker er vi nået op til her i verden? Hvor mange er der?
Ja, der er 6,7 milliarder, ja.
Jeg tror, det er 6,1 milliarder.
Ja.
Hvor mange jøder er der i verden?
Der er 14 millioner.
Lidt overdrevet, men skidt med det.
Jo, man skal så tage, når vi skal fortælle andre, hvor mange medlemmer der er.
Ja, så bliver det også lidt over.
Så runder vi lige.
Nej, vi runder en enkelt million.
Ja, det må du tilgive mig.
Ja, det gør ikke noget.
Ja.
Hvad hedder det? Ja, altså, nej, nu er jeg ikke god til hovedregningen, men altså, de der 6 milliarder andre, ja. I hvert fald.
Ja.
Har de slet ikke fundet på noget, som er brugbart?
De har givet fundet på noget, der er brugbart. Men jøder jo ikke at bekymre sig om. Altså jøder lever på deres måde, som de mener er den eneste rigtige måde. Nu taler jeg ideelt, og så må menneskeheden som sådan, så må den se, om de kan bruge det. Og der kan være profeter uden for Israels rækker, der har et klogere budskab end Moses. Det ligger i jødedommen. I ved, hvad der står i, jeg tror, det er 5. Mosebog, at der ikke er skabt en profet inden for jødedommen, der er større end Moses. Men det kan da sagtens være udenfor, at der er et menneske, der har, eller en gruppe mennesker, der har en større indsigt i menneskeheden, at der ved hjælp af nogle andre ord kan bringe et højere etisk niveau blandt de milliarder, vi er her.
Men se, nu har jeg jo læst dine bøger, og det er selvfølgelig det, jeg prøver at lægge, eller sådan kaste en bold hen til dig. På den ene side, så er der altså kun disse få millioner jøder. På den anden side, så siger du i nogle af dine flere af dine bøger, at jødedommen blev vældig populær. Man skal altså have svært, man skal være meget, 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 have meget svært ved at læse, inden at ikke at forstå, at det er måske også for dit vedkommende, at du synes, at jødedommen er blevet for populær.
Jeg kan ikke helt ramme det sted, hvor jeg skriver, at jødedommen er blevet populær. Hvis jeg taler om, at jødedommen er, hvis jeg har gjort det, så lad mig præcisere, hvad jeg kan mene, eller hvad jeg mener lige nu. Jødedommen, det mosaiske trosamfund nu, hvor vi er 2.000, og vi er også nogle jøder, som altså ikke er medlemmer. Det mosaiske trosamfund nu er en
organisation med et utroligt kulturelt liv og med en meget, meget spektakulær gudstjenesteform, fuld af ritualer. For de kristne og ikke sekulariserede kristne, der kan det være en fristelse at søge ind til det mosaiske trosamfund, og så kan man sige, så er vi blevet populære fra frafaldende kristne. Jeg ser en fremtid, jeg ser 5 år, 10 år frem, hvor vi bliver et sted, hvor utrolig mange kristne vil søge hen, fordi det kristne budskab med en Jesus og en frelser, og vi er syndige osv., det tilfredsstiller ikke folk så meget, som det jødiske samfund gør det, med en forholdsvis enkel opfattelse af, at der er én Gud, der er nogle grundregler, og så er der utroligt kulturelt liv. Helt enestående kulturelt liv, som vi har noget for en hver smag. Så hvis jeg skal sige noget om, at det er populært, altså populært, det er noget med populist, det er noget med, at det henvender sig til masserne, til folket, det kan det gøre, men det er de andre, der opfatter os som noget populært. Vi selv er jo i et og alt eksklusive. Vi selv er jo nogen, der vender front mod andre og siger, at vi har på en måde, vi har egentlig nok i os selv. Vi er ikke staten i staten, det har vi været. Men vi har nogle ting, vi holder fast på. Og hvad er det, vi holder fast på? Det religiøse, det er vores religion, og så tilsættes det slægten. Slægten og folket, det er det, der karakteriserer også jødedommen.
Ja, men inden vi lige går ind i det der, og inden vi lige slipper dig, så skal du alligevel hænges op på, at du faktisk har udtalt, at jøderne i Danmark opfører sig som en svingerklub, eller er ved at blive til en svingerklub. Jeg har ikke sidetalt det, men altså, jeg kan godt finde det til dig. Hvad mener du med det, altså? Ja.
Jeg spørger,
Det er det universelle, mener du?
Ja, det er universelle. Jeg spørger, hvis altså, en forfatter skal profetere, altså være profet. En profet skiller ud. En profet maler i sorte farver og hvide farver. En profet tager ikke skyggerne, nuancerne med. Når jeg siger, et sted er jødesamfund blevet en svingerklub, så er det en advarsel. En svingerklub, det er et sted, hvor man tager hen, og så får man en oplevelse med nogle mennesker, man egentlig ikke rigtig kender i forvejen, og så går det altså fedt til, og så tager man tilbage til sit eget igen. Det vil sige et sted, der er uden etiske forpligtelser. Altså det kan det jødiske samfund risikere at udvande til. Og der vil jeg med en profetisk åre, jeg har Emma, I kan grine eller ej, man har altid grinet af profetiske folk, eller folk, der opkaster sig som profeter, der vil jeg advare imod, at der kommer en neddrosling, en udjævning, en forfladigelse af det religiøse, af respekten for næsten, at der kommer et ophør af en blufærdighed med mennesker imellem, hvor man inviterer ind. Altså, vi bliver også en svingerklub, hvis vi for eksempel forvandler vores synagoge til et sted, hvor vi selv optræder som kustoder, og så inviterer vi besøgende og turister ind. Det er ikke det, vi skal bruge synagogen til, og så glæder os over, nu der vælter det folk ind i synagogen, de er sgu ikke jøder, de er muslimer eller tamiler osv. Det er det, jeg kommer lidt ind på i nogle af mine meget satiriske og meget kritiske tekster i en af mine halleluja-bøger. Det er derfor, de skal tages alvorligt, og det er derfor, jeg skriver for at vække til eftertanke. Jeg vil have, at folk skal skræmmes, jeg vil have, at folk skal græmmes, jeg vil have, at de skal tænke selvstændigt, jeg vil have, at de skal modsige mig, men jeg kan ikke holde mig tilbage. Når jeg opdager, at der er en svaghed et sted, så må jeg gøre opmærksom på det. Det er min etiske pligt, det er min pligt at overdrive og så sige, at vi er på vej til at blive en svingerklub.
Ja. Så det var seksuel advarslen og sikker sex advarslen.
Ja, der ligger, der ligger selvfølgelig nogle undertoner, men ja. Det går jo lige ind, hvis man bruger det sprog. Ikke? Den går jo lige ind, der er ikke
ja,
nogen.
Ja.
Den går lige ind, det er næsten ekstrabladet.
Ja, det er jo skrappe sager, du siger.
Men især fordi, altså jeg synes, du dækker dig ind med alibier, som jeg egentlig... Altså jeg synes, at du bliver svær for mig rigtig at få fat på, når du dækker dig ind i en eller anden tung etik eller en religiøs overbevisning eller så videre, eller siger det snakker om det universelle. Jeg synes, du forsvinder lidt. Altså det må jeg så sige. Det er også derfor, jeg bliver sådan lidt målløs. Altså fordi, hvor bliver dialogen af? Hvor bliver det buberske møde? Jeg er for svært ved at se det. Husk dig, du siger, at mødet er et buber popperup, at et hvert møde, hvis vi sige, kan være, at man skal mødes som om, men det var Gud, man mødtes med. Men med i det buberske møde, som jeg forstår det, der var det mellem et jeg og et du.
Ja.
Så er det jeg og det store du. Altså jeg og du. Og jeg, det bliver, hvad hedder det, du bliver jo svær at hamle op med, når du popperupper dig, at alibier, altså så som den store etik og det guddommelige. Så hvor bliver du af? Og det er derfor, jeg kunne godt ønske mig, at du i dine tekster, altså der ligger tre bøger, jeg vil meget gerne tilbage til dine tekster. Har du en tekst, hvor man kan sige, som, hvor du skræller noget af, hvor du står Erik Henrikke Spind?
Ja.
For det er dig, vi har hernede i dag.
Ja, jeg forstår godt, at du mener, at der kan være nogle store ord. Og der vil jeg igen sige, at hvordan tale om religion uden store ord?
Jamen, jeg vil slet ikke snakke om religion med dig.
Hvordan
jeg vil snakke...
Hvordan taler om etik?
Jeg vil gerne være fri.
Så går vi helt ned, og så tager jeg et digt frem. Et digt.
Ja.
En sonet. Den har jeg skrevet en 30 af i det, der hedder Halleluja nummer 2. Som både handler om, at jeg prøver at definere, hvad vores religion egentlig går ud på. Men jeg fortæller også lidt om mig selv. Og for nu at begynde om mig selv, så var jeg og min familie med fiskerbåd til Sverige i oktober 43 og kom til Stockholm, til en lille by nord for Stockholm, der hedder Stocksund. Der var et temmelig luksuøst pensionat, som vi var så heldige at kunne flytte ind på, og der var altså familien Bing, og så var familien Hertz, og der var familien Fredericia, Allan Fredericia. Han rejede mig en gang fra et forfærdeligt bistik, der havde sat sig en bi. Jeg havde drillet nogle bier, det skal man altså lade være med, og der sat sig en bi på min nøgne overkrop, og jeg løb skrigende til pensionatet, der stod Allan Fredericia, og som egentlig var en grum fyr, vi synes han var lidt strab i det, men han fjernede denne her bi fra mig. Jeg glemmer jo aldrig, at han kunne redde mig sådan. Men der er visse erindringer, jeg har fra flygtningetiden, som jo også er en del af os, skal vi sige, lidt ældre jøder, at vi har flugten, som mine søskende, ikke jeg kan huske fiskerbåden, men tilbageturen kan jeg huske, og så har jeg en oplevelse, der svæver, egentlig uden rigtig handling, bare svæver, er en af disse mærkelige, poetisk, religiøse oplevelser, hvor man er ren væren, man står i fuldkommen mystik, gennemlyst af, af en måske guddommelig lys, eller hvad. Det gør jeg det i hvert fald til. Og nu læser jeg altså en sonet op, det er 14 linjer, og jeg siger med det samme, det er ingenting, og det er også meningen, at det skal være ingenting. Det skal være en sommerfugl, der måske svæver gennem stuen, og så var den der, og så er den væk, og det er poesi, og det hedder Stocksund Forever. Jeg tænker på min verden af i går. Stocksund, en regnværsdag, flygtningetiden. Da jeg 3 år illumineret står, som ramt af lynet midt på Turgalitten. Det siler ned. Det er et møde, som nu er i hippocampusens analer, og ikke handler om en jødedom og dens synagogale ritualer. Jeg løber ind i pensionatets stue og ser i vinduesruden regnens bue, som slutter der på gulvet, hvor jeg står. Og lyset, mens mit hjerte galopperer, det flyder, og jeg husker ikke mere. Jeg tænker på min verden af i går. det er helt dernede, der er et udgangspunkt. Så vil jeg gerne læse et andet digt op, og det bliver ikke et digt om Purim aften, hvor jeg foregiver at være stærkt beruset. Det må folk så selv læse i det, der hedder Halleluja 2, så fik jeg gjort lidt reklame. Vælg livet. Sådan er religionen. I Toranen, så kan du selv bestemme din daglige dag med arbejde og konen, eller ægtefællen, døden kan du glemme. Glem også de, der koncentreret savler med pegefingeren i gurubøger, flerguderi og deres dybe navler, og finder lige det, de eftersøger. Vælg livet, mad og drikke, vin og brød. En Toras liv er ikke evig Guds frygt og dydens løn og bøn på fremmedsprog. Vælg livet, ikke døden. Det er udtrykt som konklusion i 5. Mosebog. Dit valg hver dag står mellem liv og død. Det var altså kære Jacques og Sjerne. Det var jo en lidt anden side af mig. Og så vil jeg lige nævne denne her. Vi er jo begavelser, vi der sidder her. Jeg bilder mig det ind, men nu kommer jeg alligevel med en reduktion. Er alle vi som Einstein og Niels Bohr og Brandes, Kafka, Arendt, Os og Singer, er vores IQ så fantastisk stor, at alle måleapparater springer? Har jøder mikrobiologisk viden og leger med kosmologi og pensa, der endevender tro og rum og tiden, og er vi hævet over Gud og Mensa? Jeg rødmer. Ikke med min bedste vilje kan jeg afvise denne kompliment. Genierne er som en stor familie, men ikke alle jøder på én gang har hjerne til Nobelprisernes vej. De fleste er desværre kun som jeg.
Ja. Bare man kunne stole på denne ydmyghed. Thank you.
Og musikken, vi hørte her, var et stykke fra Goldberg-variationer med Christina Bjørkø med pianoet. Og så er det vist tid til at quizze. Og du kan jo ringe ind, hvis du har svaret på spørgsmålet. Og det kan du gøre på 35 85 86 11. Og husk, der er jo god gevinst, nemlig en lækker flaske israelsk champagne, som du kan nyde, og den er koser, og du kan nyde den her til helligdagene. Og må vi så komme i gang med quizzen?
Og det må være mig, der lægger for. Er det ikke rigtigt?
Det er dig, der er quizmester, ja, Erik Henrikke Spink.
Jeg er quizmester her. Og jeg kan sige, at mange af de spørgsmål i denne her nye jødisk quiz, de har en meget lang indledning, og det er med velberåd hu, fordi der er meget, jeg gerne vil fortælle, jeg vil gerne underholde, men altså, nu kommer der et lidt kort spørgsmål, og så er det altså, at du, lytter, skal lægge dig i selen og bruge al din viden, for nu kommer det, og der er, bliver altså stillet et spørgsmål, og så er der tre svarmuligheder. Det ene er korrekt, og de to andre er ukorrekte, forkerte, og er kun for at hylde dig ud af den, og for at du skal sige det forkerte, sådan så at vi, der hører på det, kan rigtig godt os. Sådan er det jo med quizzer. Nu begynder jeg. Her kommer spørgsmålet. Da præsident Chaim Weizmann døde i 1952, blev et lysende geni tilbudt at blive Israels anden præsident, men afslog. Hans religiøse overbevisning lå nærmere Baruch de Spinozas panteisme. Han mente, at Gud viser sig gennem naturlovenes hellige harmoni og afviste eksistensen af en personlig Gud, der skulle være i stand til at interagere mellem mennesker. Blandt de store religioner foretrak han buddhismen. Hvem var han? A. Niels Bohr. B. Albert Einstein. C. Ludwig Wittgenstein. Altså, hvem var ham, jøden, der sagde nej tak? Var det Niels Bohr? Var det Albert Einstein? Eller var det Ludwig Wittgenstein?
Og hvis du har svaret, så kan du ringe ind på 35 85 86 11, og jeg gentager det. 35 85 86 11, det kan du ringe på, hvis du har svaret på Erik Henrikke Spinks' første spørgsmål. Så tror jeg, at spørgsmål nummer 2 kommer. Og stadigvæk, du kan også nå at ringe med på det næste, men altså, du er velkommen til at ringe ind på det første, og der kan du altså vinde en israelsk champagne, som du kan nyde her i helligdagene, eller
og
udenfor.
Og vi skal jo lige sige, at vi trækker lod. Hvis der er flere, der svarer rigtigt, så trækker vi selvfølgelig lod.
Det er klart.
Så går jeg i gang med at læse op fra side 20. Det var altså sige et af de første spørgsmål. Det er meget, meget langt. Men hvor er det godt. Det er nemlig ikke skrevet af mig. Det er et citat, og nu skal I finde ud af, hvem kan dog skrive så godt eller tale så godt. Nu kommer det. Citatet lyder således her. Jeg er en tredje generationer og glædes ved den livsbekræftende dynamik, som jeg som barn oplevede i de jødiske salonger, synagogen, foreningshusene, det private hjem, Vitsobazaren. Det var altid det samme. Et støjende leben. Grinede man ikke, så var det, fordi man græd. Ingen gjorde aldrig ingenting. Ingenting fandtes ikke i min barndom. Kun alting. Var det ikke min far, så var det min farfar, der forinden af de lange borde med folk i gallertøj piskede forsamlingen igennem samtlige menneskeligt mulige følelsesorkestreringer. Lapset og krukket, og så fulde af en uendelig begejstring, der har sat sig i mig med så stor kraft, at jeg genkender den i mine egne børn i dag. Der var ingen konverserende fyldord i min jødiske familie. Som en Spielberg-film,
der starter med et jordskælv, for så at intensiveres yderligere derfra. Sådan begyndte sætningerne med ord som øjevi, eller øje klok, eller med sjukke. Alle var som i permanent choktilstand over livets menneskelige potentiale. Fortællinger i fortællinger i fortællinger. Og så gjorde hun det, og så gjorde han det. Intet var så uvæsentligt, at det ikke var altafgørende. Se, det er sagt i en rivende og medrivende talestrøm af et kunstnerisk intellekt med X-faktor. Og så Lars, sådan er han heldigvis også, at han tillader citatet her i bogen. Hvem er han, og hvor står det? Så har du tre muligheder for svar. Altså svar A, det er Thomas Blachman i Det kolossale menneske. Altså Thomas Blachman i hans bog, Det kolossale menneske. Eller B, Ole Grünbaum i hans bog, Den dag min fremtid forsvandt. Eller C, Morten Thing i De russiske jøder i København 1882-1943. Du kan altså, nu skal du tage stilling, var det Thomas Blachman, der havde X-faktor og skrev sådan i Det kolossale menneske, eller var det Ole Grünbaum i Den dag min fremtid forsvandt, eller var det Morten Thing i De russiske jøder i København 1882-1943. Du er dygtig, hvis du kan gætte det.
Og igen kan du altså, hvis du har svaret, ringe ind på 35 85 86 11 og hold dig endelig ikke tilbage.
Skal vi læse endnu et spørgsmål op?
Det synes jeg, vi skal.
Sjerne har bestemt, at nu skal der læses endnu et spørgsmål op, og jeg har fundet et af halvt længde i forhold til det forrige. Det bliver altså tredje spørgsmål, der kommer her. Født i New York af russisk-jødiske forældre. Modtog violinundervisning fra 3-årsalderen. Solist som 7-årig og betegnet som en af det 20. århundredes vidunderbørn. Spillede Bach, Brahms og Beethoven i Berlin som 13-årig. Blandt tilhørende var Albert Einstein, der udtalte, "Now I know there is a God." Dyrkede meditation og yoga, grundlagde sin egen musikskole i London, blev en verdenskendt violinist og dirigent med utallige pladeindspilninger, jazzede med Stefan Grappelli og spillede Østens musik med Ravi Shankar, gav flere koncerter i København, modtog her Leonie Sonnings musikpris i 1972. Hvad hedder han? Du har tre muligheder at vælge mellem. A. Yehudi Menuhin. B. Isaac Stern. C. Pinchas Zuckerman.
Igen prøv lige at nævne de tre svarmuligheder.
Tre svarmuligheder. A. Det er Yehudi Menuhin. B. Det er Isaac Stern. C. Det er Pinchas Zuckerman.
Og mens du fatter telefonen og ringer ind på 35 85 86 11, så sætter vi et stykke musik på, så du kan slå op i værkerne eller granske i cellerne, eller hvor du finder svaret.
Thank you.
det var igen Christina Bjørkøe, vi hørte ved pianoet. Og så er det sådan, at hvis du ikke lige har svarene og kan ringe ind, så kan du skrive til os, og det kan du gøre på mailen, der hedder info@radioshalom.dk. Altså, hvis du finder svaret, så kan du skrive til os, eller maile til os, som det hedder, på info@radioshalom.dk.
Og så tager jeg ordet.
Det er en rigtig, rigtig god idé, fordi du har faktisk nogle flere spørgsmål.
Ja, og jeg har, mens vi hørte den dejlige musik, så er jeg blevet lidt i min egen bog med nogle nye øjne, og kan godt se, at sådan at få dem præsenteret verbalt i en radio, gør dem lidt mere kompliceret, end hvis man langsomt læser dem igennem i en bog, og det er jo egentlig også meningen med dem. Men lad os se, om det ikke fungerer alligevel nu, når jeg kommer med to spørgsmål til. Det ene, det fandt jeg side 57, og nu skal vi altså finde navnet på en kendt dame. Det er ret nemt. Hør nu her. Hendes far var den jødiske godsejer Moris Lotenka, der levede et sorgløs tilværelse med rideheste og selskaber. Han var gift anden gang med Ellen Larsine Rasmussen. De fik en datter, der naturligvis hed Lotenka til efternavn. Forældrene blev skilt, og datteren tog et nyt efternavn fra morens familie. En eksklusiv, i betydningen fornem, teater- og filmskuespillerinde var hun. Hvem husker hende ikke i Poeten og Lillemor, i Huset på Christianshavn, i Matador og i Olsenbanden? Hun var statsministerfrue og sov efter et rigt liv og med en kærlighed stille ind i juni 2009. Gå ind hos boghandleren og køb erindringsbogen Hils fra mig og kongen, og den er skrevet af, og så skal du finde navnet. Du får tre valgmuligheder. A. Helle Virkner. B. Lone Hertz. C. Vera Gebur. Altså, var det Helle Virkner, der i gamle dage hed Lotenka til efternavn? Var det Lone Hertz, eller var det Vera Gebur? Sådan lød spørgsmålet. Det må du kunne klare.
Og hvis du kan klare det, eller hvis du tror, du kan klare det, så kan du ringe på 35 85 86 11, eller du kan faktisk skrive svaret ind på info@radioshalom.dk. Og du er altså også velkommen, som sagt, til at ringe med det samme. Men Erik Henrik Spink, du sidder faktisk med et spørgsmål fra din bog, som er det tredje bind i samlingen her. Halleluja. Ja.
Jeg kommer med endnu et af de korte, lidt nemme spørgsmål, synes jeg i hvert fald. Og det begynder med et citat på engelsk. I refuse to join any club that would have me as a member. Sagt af den ældste af Marx Brothers. Men han ville gerne være med i filmene, for eksempel Halløj i operaen, En dag på galopbanen og En nat i Casablanca. Hvad hed denne Marx Brother, der fik så mange til at grine, undtagen den rige, enlige dame, spillet af Margaret Dumont? Hun blev bare hylet ud af den. Til hende sagde han lidet respektfuldt, I never forget a face, but in your case, I'll be glad to make an exception. Hvad hed han? En sådan fræk fyr. Var det Groucho Marx? Var det Chico Marx? Eller var det Harpo Marx? Altså A. Groucho Marx, B. Chico Marx og C. Harpo Marx. Sådan lød spørgsmålet, og så er det op til dig at gætte det rigtige.
Og som sagt, jeg kan gentage nu her, for jeg ved ikke hvilken gang, så kan du ringe på 35 85 86 11 35 85 86 11 eller skrive på info@radioshalom.dk og være med i lodtrækningen om en flaske israelsk champagne her til, som du kan nyde her til helligdagene. Og vi...
Jamen, vi er lige blevet gjort opmærksom på, at man kan jo høre vores genudsendelse i morgen, men man kan også gå ind på internettet og på via vores hjemmeside genlytte udsendelsen. Det kan man gøre på www.radioshalom.dk, og så bliver man guidet internetradio. Der kan man lytte
den her udsendelse, og så kan man svare spørgsmål, når man nu, hvis man ikke har fået det hele med,
og så
kan man
også
svare her. Ja, det kan man.
Og så er der en lille smule tid tilbage, som jeg synes, vi skal bruge til lige at snakke om den helt nye bog, der kommer, som du kalder...
Der kommer, den får jo overskriften eller seriebetegnelsen Halleluja, og det bliver Halleluja nummer 4, og det er den, jeg arbejder på for tiden, og er, skal vi sige, 4/5 færdig med, og det bliver Danmarks jøder i 325 år, og det er selvfølgelig kulminationen, og så at sige forklaringen på, at der var en Halleluja 1, Halleluja 2, Halleluja 3, så kommer selve Hallelujaet, det er på de i december skal den komme, en bog om Danmarks jøder gennem 325 år, der er skrevet dansk-jødiske historier. Men jeg bygger denne her bog op kronologisk, år for år. Visse år må jeg springe over, jeg har ikke noget at høste ved det, men år for år fra år i begyndelsen af 1600-tallet starter jeg, og så slutter jeg altså i år med 2009. Og der nævner jeg, hvad jeg mener. Altså, den er subjektiv. Altså, nogen vil, det vil glæde mig, hvis de siger, jamen, det er nøjagtigt det samme og oplysninger. Jeg vil have givet historiske kendskærninger og navne og bøger og musik og kultur, jeg vil have nævnt. Men det er min egen udpluk, og det er ret så mange navne, jeg trækker frem. Jeg for sjov, så lod jeg computeren tælle, hvor mange navne der var. Og det er altså navne og begivenheder og titler. Og det er voldsomt. Det er oppe på, jeg tror, det var 1840 navne. Og det er bag i bogen, det bliver altså en 40 sider udelukkende med et alfabetisk register, hvor man så kan se, hvornår var det, hvilket år var det, vedkommende optræder i de jødiske analer, og så kan man gå ind i bogen og så se det og det år. Altså, der er ikke sideanvisning, der er års henvisning til det. Og det har været meget spændende for mig at lave, og det bliver selve meningen med. Altså, det vil vise sig, 1, 2 og 3, halleluja, er optakten til nummer 4, som jeg arbejder på nu. Og jeg håber, at det bliver en opslagsbog, som mange vil få glæde af, og som vil vise, og også selv har givet mig nogle indsigter, som jeg egentlig ikke havde før, og måske også læseren. Og hvad er det for indsigter? For det der har overrasket mig mest, og det skyldes selvfølgelig min uvidenhed, det er den umådelige kulturelle aktivitet, de russisk-polske jøder havde, der kom fra 1905. Og de næste 5-10 år, og også selvfølgelig dem, der kom i 69-70. Men det kolossale kulturelle aktivitet, der er i... Altså, det jødiske samfund er jo delt op ved det 1900-tallets begyndelse. Der er de gamle slægter, som er velplacerede og akademiske og velhavende og bor de rigtige steder, og så kommer der lussefattige jøder fra Polen og Rusland og en helt anden, altså en underklasse, men hvad de ikke har i penge og i påklædning, det har de altså i gåpåmod og politiske tanker og i avisskriveri og i foreningsliv og i kropsligt arbejde gennem sport og gennem foreninger, økonomiske foreninger. Det er fantastisk. Det er den store overraskelse for mig, og så er der en anden overraskelse. Og det er, hvor spændende i mine øjne en person som Markus Melcher er.
Det lyder måske som en almindelighed, når jeg drager ham frem. Men hans liv, hvor han er underkendt og ved, at han er underkendt i så mange år, og bliver faktisk dårligt behandlet af den danske jødiske menighed, og ikke mindst, da han kommer til Sverige som flygtning, og så, da han bliver efter Max Friedrichers død i 1947, bliver overrabiner. Det er en kolossal forvandling, der sker med ham. At læse hans erindringsbog, Livet og Oplevet, det er virkelig en oplevelse, hvor han fortæller om sig selv. Det er en alvorsmand med masser af humor. Det er et utroligt følsomt menneske, der bevarer alligevel en fast overflade. Det er en, der kan gå på de bonede gulve, og han kan også gå ned i Tivoli og spille lidt ved de spil, der er dernede. Han kan lege, han kan rådgive sine sønner, og han har selvironi. Og en ting vil jeg afslutte med at sige om ham, det er dette, at han er klar over, at titlen overrabiner, den er altså, den åbner for verden. Det er selvironi, det er selvindsigt, det er vidunderligt. Han siger, når jeg sagde kloge ting, dengang jeg ikke var overrabiner, så var der ikke rigtig nogen, der lyttede. Så sagde jeg nøjagtigt de samme ting, der havde fået titlen overrabiner, og så lyttede de. Ham vil jeg egentlig gerne have mødt.
Hvor kan man få de der bøger hen?
Halleluja-serien, den fås hos boghandleren.
Og
alene hos boghandleren. Det svinger fra 120 kroner til 170 kroner.
Og så har vi også bragt en oplysning til Tors.
Så mange tak skal du have, Erik Henrik Spind, fordi du ville deltage og være med her i studiet i Radio Shalom.
Og så blev der alligevel en jødisk udsendelse, gjorde det ikke det?
Se fiare
please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Ja, så er aftenens udsendelse ved at være jus. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til og lukke op for os en anden.
I studiet har vi rabbiner Itzi Löwenthal fra Chabad. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Denne gang vil jeg gerne spørge dig om de forestående Chagim, Moedim LeSimcha, det vil sige helligdage, som starter med Rosh Hashanah, fortsætter med Yom Kippur og slutter med Sukkot og Simchat Torah. Jeg vil gerne bede dig om at give ligesom baggrund for det og fortælle, hvad er det, vi der skal forvente, hvad forventer vi os her, og Værsgo.
Når vi kommer til Rosh Hashanah, det første, jeg tror, og det er den vi har talt. Vi skal ikke tale så meget omgående æble og honning. Det er sikkert vigtigt, men vi vil gå sådan lidt dybe ind i historien, i honning også. Men vi vil sådan gå lidt dybe ind i det hele. Lad os lige starte historisk set. Historisk set, hvor kommer Yom Kippur fra? Vi skal gå tilbage 3300 år tilbage. Jøder er i ørken, og de laver den guldkalv. Den guldkalv bliver lavet på den 17. Tammuz. Det betyder, at Moses gik op på bjerget Sinai den 7. Sivan. Før dag sine, efter Sivan næste måned er Tammuz, så det vil være den 17. Tammuz, kommer han ned, og han har set, hvordan folk laver en guldkalv. Tilfældig, den 17. Tammuz er i dag en faste dag. Ikke på grund af det, men på grund af sine situationer, der opstår med nedrivning af den mor mod Jerusalem og udslætning af Jerusalem. Så gik Moses op, og så kommer han tilbage ned, det betyder, han gik op bjerget igen, og han kommer tilbage 40 dage senere, eller lidt senere, og det var Rosh Chodesh Elul. Næste måned efter Tammuz, der er Av, og næste er Elul. Så det betyder 40 dage senere. Så gik han op igen 40 dage senere, og han bed Gud om at tilgive den jødiske folk. Og så kom han tilbage 40 dage senere, 40 dage siden efter Rosh Chodesh Elul, det betyder, hvis Elul er 30 dage, så det er den 10. i den næste måned, det er den 10. dag i Tishrei. Det er Yom Kippur. Så Moses kommer ned, man siger, den dag efter Yom Kippur, og det var på Yom Kippur, at Gud siger, Vayome Hashem salachti kedvarecha, jeg har tilgivet den jødiske folk. Vi skal ikke udslætte den jødiske folk, os, det de har gjort noget forkert. Det er sådan baggrund. Så det er derfor, vi kender, at de 40 dage, det betyder 30 dage, og så den 10 dage i de begyndelse af måneder, de er meget, meget vigtige. Og det er ikke noget vigtigt, fordi på Rosh Hashanah, den første dag, det er nytår. Fordi når vi taler om nytår, vi kan forskellige måder at fejre nytår, med fyrværkeri, champagne, og at være lidt fuldt. Men der er det ikke noget med Rosh Hashanah at gøre. Og det er fordi, på den tid, når vi kommer til, skal vi sige, verdens fødselsdag, det betyder nytårsdag, den dag, da verden bliver skabt, så siger vi, at nu er det en tid, hvor vi skal kigge, hvordan har vores sidste år været? Og hvordan kunne det have været bedre? Og på den grund, når vi kommer til synagogen, det er ikke bare, at vi danser og jubler. Det er fordi, vi kender godt. Det betyder, at vi er honest.
Vi er ærlige.
Ja, vi er ærlige med vores selv. Og vi kender godt, hvordan det sidste år har været. Og vi kender godt, at det kunne godt have været bedre. Lidt bedre eller meget mere bedre. Og på den grund, vi er seriøse. Og når vi er seriøse, så den det, vi gør på disse tidspunkt, det betyder meget vigtigt Rosh Hashanah, men også hele måneden før Elul, er at lave Teshuva. Hvad betyder Teshuva? Teshuva er ordet Tashuv Hei. Det betyder komme tilbage, at komme tilbage til Gud. Det betyder, vi er den måde, det bliver tegnet som, det er ligesom et barn, der har gjort noget forkert mod deres forældre. Forældre altid elsker deres barn. Men på den tidspunkt, da de går væk, så børnene har sådan trækket sig lidt tilbage fra forældre, men alligevel, hos forældre står sagt, at det altid dørene åben. Og de siger, hvad? Når du har mulighed at komme tilbage, og når du har vilje med at komme tilbage, vi er der for dig. Og det er på den grund faktisk, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, og når vi taler om Gud, vi taler meget om Gud som Avinu Malkeinu, vores kong, vores far, vores fader. Og det er fordi, hvis man taler bare som en kong, jeg ved ikke, hvis du har fået engang en parkeringsbod, og du har prøvet at overtale regeringen, at de skal tilgive dig parkeringsbod, måske lykkes det ikke så meget. Fordi man kan sige, at man vil ikke gøre det igen, og man er meget sårlig, og man har gjort det, og man er meget utilfreds, og man vil ikke gøre det igen, så siger man alligevel, du skal betale. Og så du får straf, og så er det ikke noget at gøre. Men hvis det er forældre, hvis det var den forældre, der, din far eller mor, der har gjort det, så vil de sige, hvad det er, det er okay. Og sådan er det, når vi kommer til Rosh Hashanah Yom Kippur, vi kommer ikke bare som et kong til hans folk, det betyder Gud til mennesker, men også som børn til en far. Og på den grund, vi har mulighed at tage situationer, der vi har opfordret sig, ikke som man skal, og vende dem om. Og hvad betyder det at vende om? Det betyder, at nu, det vi har gjort forskellige ting forkert, men vi kender nu, at disse ting, de var forkert, og vi vender sig tilbage til Gud, med at sige, at vi skal ikke gøre det med, når vi skal forstærke vores tilknyttelse til Gud, så bliver det ikke bare, at ligesom vi har ikke gjort den dårlige ting, men det er også ligesom faktisk, at den dårlige ting bliver vendt om til noget positivt. Og måske nogle gange har man oplevet i livet, for eksempel, man kommer til skænderi med en, men efter, når man sådan bygger bro tilbage, så kommer de til at være mere tilknyttet, end man var før. Og det er på den grund, at Rosh Hashanah og Yom Kippur og Måne Elul er en mulighed for at vende disse situation, at nu begynder man fra begyndelse, so to speak, som man siger, men at nu begynder man frisk, men at man bruger disse vanskelige situationer, man har været i før, at man vender dem om, at nu de bliver sådan building blocks, byggesten for en ny tilknyttelse til Gud.
For at kunne komme til den situation, hvor man vil vende ting om, så har man jo brug for en periode, hvor man kigger indad. Den der introverte periode, den hvor man laver chesbon nefesh, altså et personligt regnskab med sig selv. Kan du fortælle lidt om den tankegang i jødedom, som også findes i andre sammenhænge hos os?
Den der med chesbon nefesh, den er begyndelse, den begynder stort sagt på Elul måned. Og det er på den grund, at der er tradition, at hver dag i alle måneder blæser man shofar. Og der er mange jøder, der er svartiske jøder særlig, der har tradition, at de læser selichot hver dag i alle måneder. Det betyder, man begynder at gå ind i en helt anden situation. Der er faktisk, men jeg kan huske, men man siger, at i stedet i for eksempel i Polen eller Rusland, hvor det var hele byen var jøde. Så når det kommer disse måneder, så har man sagt, der er en alul vind, der blæser. Det betyder, at nu er det en helt anderledes vind. Det er en vind, der folk går rundt, så er det lidt mere seriøst. Det er ikke bare, man griner og er bare alt er sjovt. Men sådan, man fokuserer lidt mere på vores egen situation. Det er altid nemt at bare sætte og grine og så videre, men tænker ikke på vores selv. Men for at sætte lidt og tænke om, hvordan vi er og hvordan vi kunne være. Og der har vi i jødet af mig, at hvordan vi er og hvordan vi kunne være, det betyder vores potentiale og vores realitet. Og vi prøver altid at bringe vores realitet nærmere til vores potentiale. Og det er derfor faktisk, man siger nogle gange i Bibelen, at der står for eksempel om Abraham eller Moses eller Jakob, Torah kalder de, og når de kalder de han med begge navne. Abraham, Abraham, eller Jakob, Jakob, eller Moshe, Moshe. Og ideen bag det er, at der er to forskellige mennesker. Det er, hvordan man er, og hvordan man kunne være. Hvis man er en stor mand, ligesom Moses, så de er næsten lige det samme. fordi Moses er sådan, han har arbejdet svært på hans potentiale, og han har noget der, eller næsten noget der, jeg tror ikke, men noget der lige helt, men han har næsten noget der. Det betyder, at den, hvordan han er, og hvordan han kunne være, de er lige ved siden af hinanden. Men så er der også. Med os, der er ikke lige det samme. Og der kan godt være, at mellem hvordan vi er, og hvordan vi kunne være, det er en langt vej at gå. Og på Rosh Hashanah, Yom Kippur, og alle måneder, prøver vi at bygge den bro, for at komme mellem, hvordan vi er, og hvordan vi kunne være.
Det er ikke også sådan, at det vi sætter meget pris på, det er, at vi menneskerne imellem tilgiver hinanden i disse dage. En ting er, at vi beder Gud om tilgivelse, men det primære egentlig her på jorden er jo, at vi som mennesker skal kunne tilgive i disse dage og komme og blive gode venner igen. Er det rigtigt forstået?
For at sige, hvilken er vigtigere, der står det ikke i, det betyder, det står, at man skal passe godt på disse situationer, der Gud har givet os, og man skal passe godt Gud på de situationer, der er omkring os. Men man kan godt sige, det er sikkert meget svært. Det er meget nemt for at personen at sige, jeg har min situation, jeg går ind i synagogen, og jeg siger den og den. Men for at gå over til en anden, der du har haft problemer med, og siger undskyld, nu skal vi være venner igen, og så videre, det er sådan lidt mere svært. Og det tager lidt mere, det kræver lidt mere for personen.
Men det, den der, jeg vil betegne det måske som en mentalhygiejnisk foranstaltning, når man har en periode, som er faktisk en lang periode, det er næsten en hel måned, man går inde i sig selv og spørger sig selv, har jeg gjort det rigtigt? Har jeg været god der? Skulle jeg ikke have gjort noget andet? Det er jo en vigtig proces, en individuel proces. Du kan ikke få andre til at hjælpe dig med det.
Ja.
Det er at se sandheden i øjnene om, hvordan har jeg nu været?
Og jeg tror, hvis man kigger nu på Olympics, nu er det, vi har haft Olympics for en uge, så kan man sige, at hvordan de folk, der de løber, eller hvilken som helst, der er svømmer, eller løber, eller spiller, eller de har forberedt sig. Og hvis man har forberedt sig, så kommer man ud med noget. Hvis man ikke forberedt sig, så er det slet ikke noget. Og så er det samme med Rosh Hashanah og Yom Kippur. Hvis man bare kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, det er fint, og det skal man også gøre, men man skulle have forberedt sig. Og hvis man forbereder sig, så kan man godt komme ud med noget. Så det kan det godt betyde, at Rosh Hashanah og Yom Kippur er en vendingspunkt i vores liv, at vi kan tage nogle ændringer om vores situation i livet.
Jeg kunne godt tænke mig, at du gik ind i det aspekt med livets bog. Der er flere, som finder det lidt svært at acceptere og leve med den tanke, at vi lige før Yom Kippur bliver taget op til revision, og at vi bliver skrevet ned i livets bog. Hvad er det for en tankegang?
Voice and more. folken de sorrose for. Sjeje månne mig som vignors, din herre dig og mig nu, je hjertet til mikrofone for og tåndelig.
Siger tingene sådan, særligt i Bibelen, meget klare. For eksempel, det taler om Gud og ånd, død og livet. Og her, når det kommer til Yom Kippur, gør det samme. Nu kan det være skrevet ind i livens bog. Og faktisk, man siger, at på Yom Kippur bliver man skrevet, og så til slutningen af Yom Kippur, med andre tonen, når man siger, nu har du været skrevet, men nu man bliver underskrevet. Nu bliver der underskrevet, at sådan skal det være. Hvad betyder den? Betyder den, at der sidder oppe i himlen en stor bog med en, der skriver? Det synes jeg ikke. Det er ikke en fysisk bog. Men ideen bag det er, at spørgsmål, når vi kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, er, hvordan har været den sidste år? Det betyder, har du levet den liv på måde, det du skal? Hvis du skal, så har du sådan vint ret for at gå videre. Men hvis ikke, så hvis ikke, det var jeg ikke helt, jeg er ikke Gud, jeg kan ikke helt rendende, men så hvis ikke, betyder du, at du har ikke vint den ret. Så man kan godt sige, at det er betydningen bag, du skal være skrive ind i livets bog.
Så det, som vi skal have i tankerne, når vi nærmer os Yom Kippur, eller disse hellige dag, det er at gøre op, hvordan et slags regnskab, plus minus, ond, godt, for at få måske afklaret for os selv, hvad kan vi gøre bedre?
Man kan sige sådan, hvis der er en, der arbejder i en firma, lad os lige give en eksempel, hvis der er en, der arbejder i en firma, og så kommer der en tid en gang om året, hvor de tænker om, har vi ikke for mange mennesker, der arbejder her? Så vil hver eneste prøve, at de viser sig, at de er vigtige. at det er vigtigt, at firmelse skal gå videre. Og der på samme måde på Rosh Hashanah og Yom Kippur, vi bliver spurgt det samme spørgsmål. Hvordan har det været den sidste år, du har fået som gave? Har du benyttet den, som man skal? Det betyder, har det været noget, du har givet til verden, til andre, til omkreds, hvilken situation det skal være. Det betyder, at vi viser, at vores liv er vigtigt.
Jeg synes, det var meget fint, du kom ind på noget, som jeg finder interessant og væsentligt i jødedom. Du sagde, at du har fået livet som gave. Og det er jo en helt anderledes start på livet. Det er jo en positiv måde at starte livet på. Det er noget, man skal bekræfte, man skal værdsætte det, og man skal respektere det, fordi det er en gave. Det er ikke noget, man selv har skabt. Man har fået noget som gave. Det synes jeg er en meget interessant og smuk tanke i jødedommen.
Ja, og man kan sige, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, man skal vise sig, at man har gjort noget med gave. Det er ikke bare, man har ladt den siden. Hvis det egentlig giver en anden en gave som en bil, og han bruger den ikke hele år, så vil jeg sige, hvad? Jeg giver det til en anden. Og sådan er det også med livet. Hvis man bruger livet på bare, ikke på nogen produktiv måde, så kan det godt være, at man siger, hvad det var, man bruger den ikke, som man skal. Så der er disse, hvordan regnskab virker hos Gud, det er jeg ikke bekendt til. Men hvordan det skal virke hos os, det er, at vi skal spørge vores selv, hvordan har vores sidste år været? Og kan jeg godt sige, man kan godt være sådan glad, positiv, at jeg har gjort noget, men man kan altid gøre med.
Vi kan komme ind ganske kort på ritualerne omkring disse hellige dage.
Den første, det vi kender til, og der er meget bekendt, er om blæsning af shofar. Og man kan godt sige, at blæsning af shofar er også på grund af den måde, af den idé. Når vi taler om blæsning af shofar er sådan en meget simpelt instrument. Men faktisk, man fortæller historien jeg har hørt den fra Israels overrabbiner, Rabbiner Metzger, at han var i Spanien for nogle år tilbage, og så har han givet en gave til den danske kong. Den spanske kong. Og så har kongen sagt, du kan også lide at lave bullfight, fordi den der gave, han har givet en stor chauffør. Så han har tænkt chauffør, der kommer måske fra en kog, og der er også det sådan ligesom at lave en bullfight, som de har i Spanien. Så han har sagt, nej, det har ikke noget at gøre med bullfight, men jeg skal fortælle dig en historie bag det. Okay? Hvilken historie er det, han har sagt? Historien, der han har fortalt, at for 500 år tilbage, når der var en inkvisitionstid i Spanien, så var der en gruppe jøder, der mødes lige før Rosh Hashanah. Så har de sagt, på Rosh Hashanah bliver det meget svært for os at blæse shofar. Fordi når vi blæser den højt, og det skal man gøre, så vil andre høre det, og de vil sige, at de er jøder, og så bliver vi arresteret. Så var der en, der siger, hvad jeg har en idé. Og han var conductor.
Dirigent
fra den kongelige orkestra. Så han har sagt, jeg skal ordne noget. Han har arrangeret, at på Rosh Hashanah dag selv, en eller den anden dag i september, skal det være en stor koncert. Og han har sagt, den koncert er en særlig kulturel koncert. Det er en koncert med gamle slags musikalsk udstyr. Så kommer de alle sammen, og det betyder kong og biskoper og præster og alle sammen. Og han har også fortalt, at alle jøder, du skal også komme på den dag, det er Rosh Hashanah, men så skal du også komme til den der koncert. Og så står han op på koncert, og så han siger, ved du hvad, i dag vi skal starte med at vise gamle slags musikalsk udstyr. Vi starter med den ældste i verden. Og det var, for nogle år tilbage var der jøde her i landet, og de har haft en shofar, de har blæst. Og så han løfter han op shofaren og siger, og før de har blæst, det har de sagt, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidishanu Mitzvotav Vetzivanu, Lishmoa Kol Shofar, han har sagt, velsignelse på shofar, og så har han blæst det. Og så var det mulighed for den jøde i Spanien på den tid, kan jeg godt høre efter shofaren. Men, siger rabbiner Metzger til den spanske konge, på den tidspunkt har shofaren kommet ind hos den spanske kongehuset under bordet. På den gang, jeg giver den til dig over bordet. Så det betyder, okay, men det er en flot historie omgående shofar, men shofar kommer fra en dyr. Det betyder, at det er meget, hvad skal vi sige, primitiv. Og på den tid, vi vil ikke have nogen sofistikeret, nogle gange, fordi, hvad skal man sige, den
sofistikeret. Vi skal lige nå, måske, undskyld, jeg afbryder, at shofar er kohorn, eller vederkohorn, som bliver poleret og bliver brugt i synagogens under gudstjenesten.
Lige præcis. Og der også bliver blæst hver dag fra ilun, den måne ilun, alun. Men, i din bag, der er, nu der er sådan en mere primitiv, og når vi taler om vores salg, der er mange gange, vi bygger forskellige, hvor skal vi sige, måder rundt os salg. Og på Rosh Hashanah, vi vil tage alle disse måder ned. Det betyder, at vi vil gå tilbage til vores salg, hvordan vi er. Vi er held til vores salg. Og det er derfor, vi blæser shofar. Og faktisk, når vi hører shofar blæsning, det kan godt være, at det hører ligesom en degrade. Og derfor faktisk, man blæser den du, og så du. Fordi når en grader, der er forskellige med grader. Man grader langt, eller man grader kort. Det betyder de forskellige måder. Det er simpelthen set, hvordan vi blæser shofar. Og i din dag, hvad betyder det grader? Grader betyder, at nu disse grænser eller måder, du har sat lige rundt omkring. Nu har vi taget med. Nu har vi sådan åbnet vores salg. Og så det er den idé, det vi har i Rosh Hashanah. Det er den idé, det vi har i alle måneder, og det er den idé, det vi har i Yom Kippur. Så faktisk, når vi går over til Sukkot, Sukkot er en helt anden situation. Det er det samme. Det betyder, at vi tænker om, hvordan vores sidste år har været, men nu vi begynder at være glade på grund af den. Det betyder, Rosh Hashanah og Yom Kippur, hvordan det sidste år har været. Og nu vi ser, nu skal det næste være meget bedre. Og det er derfor, vi går på en positiv måde i Sukkot. Og Sukkot er en tid, det her er i Torah, som man som Chotenu, tid er glad. Og der er forskellige traditioner, der er tilknyttet til dem, at vi skal have det meget glad og sjovt om et stort jubel på Sukkot og Simchat Torah.
Jeg vil sige til dig tusind tak for din introduktion til de hellige dage omkring Rosh Hashanah, omkring Yom Kippur, Sukkot og Simchat Torah. Og så vil jeg ønske dig, din familie og til vores lyttere, Shana Tova og Mevorechet.
Shana Tova og Metuka.
Og Metuka.
Og faktisk en af grundene, hvorfor vi siger Shana Tova, ikke bare en god år, men også en sød år. Hvorfor er det ikke nok, at der er Gud? Det er fordi, der kan godt være, at der er mange ting, der skidt i verden, og vi tror, at alt er Gud. Men vi vil have, at det skal være sød. Sød, det betyder, at vi kan smage, at der er Gud. Og sådan vil vi have, at det næste år skal være en sød år, en Gud år, en sød år. Det betyder, at alle skal bare opleve Gud ting, og særligt som jøde tænker vi mig på situationen i Israel, at vores brødre og søstre skal have det bare fint, og ikke nogen
ingen krig
og ingen angreb og ingenting der forstyrrer det ud, og det skal have det bare hvis det er i Israel eller i hele verden, skal man have det bare godt, og så vil avisen ikke have så meget at skrive om, fordi hvis der ikke er nogen dårlige nyheder, så har man ikke så meget at skrive om, men det er også okay.
Det er også okay, ja. Yes. Men gmachatimatova siger vi også.
Det siger vi faktisk, og det er derfor, jeg har fortalt dig, at vi siger kativatova, det betyder underskrivelse, kativatova, det betyder, at de skriver. Khatimatova, det betyder, at de underskriver. Så man siger Khatimatova bare efter Rosh Hashanah, lige for Yom Kippur. En idé med at stort sagt, at på Rosh Hashanah bliver man skrevet, og på Yom Kippur bliver man underskrevet. og det er den, det vi prøver at gøre. Og det er derfor, det vi har disse helligdage fra begyndelsen af morgen af Elul, ind hele vejen før dag, indtil slutningen af morgen, midt i Tishrei morgen. Og faktisk disse idéer om før, der har vi meget i dem. For eksempel, man siger, at man skal ikke læse Kabbalah, indtil man er 40 år, eller der står, at efter 40 år, så bliver man ben arba'im lebina, nu bliver man sådan lidt klog. Og ideen bag det er, at den der før, det er sådan transformative, at nu kan en menneske kan ændre sig. Vi har også i Bibelen, når der fortæller os historien om floden, hvor det var vand i hele verden, var der også 40 dage, for ideen bag det er, at om 40 dage, kan man ændre sig af 40 dage eller færre.
Og vi gik også i ørken i 40 år.
Og ideen bag det er, fordi når jøder kommer ud fra Egypten, var de slaver. Og så at ændre sig fra slaver til fri mennesker, der kan leve i på en land som Israel, så har det taget 40 år. Og sådan er det med de 40 dage, at vi skal ændre sig, forhåbentlig vi ændrer sig, og verden ændrer sig også.
Så lad os lige gentage det. Shana tova med tuka.
Shana tova
med tuka. Til alle, og til alle lyttere.
Tak
fordi du var her. Tak.
Du har lyttet til Radio Shalom. Tak for i dag. Du har lyttet til Erik Henrikas Bing og til rabbinerne Pitzel og Vendal. Vi høres ved i det nye jødiske år. I teknikken var Bjarne Bikov og Abraham Kopenhagen.